Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noel Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Amen, dejlige enhedslytter. Så er vi trådt ind i det her fantastiske rum sammen endnu en gang, og for tredje gang i det nye år. Og inden vi springer ud i dagens episode, så vil jeg lige kærligt minde dig om Klub Enhed. Ja, jeg beklager, hvis jeg nogle gange gentager mig selv, men faktum er, at hver gang jeg nævner Klub Enhed på for eksempelvis Instagram, så får jeg minimum en besked eller kommentar, hvor der er nogen, der spørger, hvad er Klub Enhed? Og Klub Enhed er vigtig for dig, som elsker enhed. Fordi inde i Klub Enhed, der får du endnu mere enhed. Du får flere fantastiske meditationer, hvor jeg guider dig, og soloepisoder med mig, og så får du masser af ekstra optagelser med forskellige gæster, hvor vi dykker ned i jeres spørgsmål, så du får mere håndgribelige eksempler og svar. Men samtidig med, at du får adgang til alt det her ekstra materiale, så støtter du også podcasten og mit arbejde automatisk hver måned. Og det er det, man kalder en win-win. Så meld dig ind i Klub Enhed. Det kan du gøre via hjemmesiden på noelcrystals.com eller link, som er i episodeteksten her. Eller også så skriv en besked til mig på Instagram. Min profil, den hedder noel_enhed_podcast, og så sender jeg dig et link. Lige meget hvad, tak fordi du træder ind i enhedsrummet sammen med mig og sammen med mange andre skønne mennesker. Sammen, der gør vi uge efter uge vores indre loft højere og højere, og vi bliver mere rummelige over for os selv, og derved over for andre. Og husk, hele mennesker healer mennesker. Så vi gør ikke bare vores verden til et bedre sted, når vi vælger at kigge indad. Vi gør også verden omkring os til et bedre sted. Og i dag er ingen undtagelse. Jeg føler virkelig, at emnet i dag kan være med til at gøre dit 2023 til et fantastisk, transformativt og stærkt år. Vi skal nemlig dykke ned i people-pleasing. Og jeg har inviteret en skøn kvinde i studiet, som vil dykke ned i den tendens sammen med os. Min gæst er Eva Lore Skov, som er kropsterapeut og traumaterapeut, og vi dykker blandt andet ned i, hvad people-pleasing er, og hvorfor og hvordan det opstår i os og viser sig. Hvorfor det er vigtigt, at vi ser det i os selv og tager ansvar for det, og grænser og meget mere. Og inde i Klub Enhed, der finder du også en ekstra optagelse med Eva Loa, hvor der svares på spørgsmål fra jer. Hun svarer blandt andet på, om det påvirker ens dømmekraft at være pleaser, og hvad forskellen på kompromis og så gå over sin egen grænse og please er. Og hvordan man aflærer et mønster, hvor man altid tænker på, hvad andre synes om det, man gør. Jeg håber, at du finder samtalen og Eva Loas viden lige så fantastisk, som jeg gør. Husk, hvis du er vild med samtalen eller andre episoder af podcasten, så er der en stor chance for, at mennesker omkring dig også vil finde stor glæde ved at lytte med. Så del endelig om podcasten til folk omkring dig. Tak, fordi du er her. Din tilstedeværelse tager jeg ikke for givet. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Pures produkter. I min optik er Pures produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtigt for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitaminer og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed. Eva Lore, jeg spurgte ud på Instagram i går omkring det her med at være pleaser. Altså jeg skrev, at du skulle komme i studiet med mig, og at det var ligesom, hvad kan man sige, temaet eller emnet for samtalen i dag, og at folk de kunne bare skrive lige hvad de ville, lige hvad der faldt dem ind, og tanker og spørgsmål og så videre. Og altså jeg har sagt det før til spørgsmål, sådan, wow, der kom mange, men den her gang, der, altså wow, der kom virkelig mange.
Okay.
Det er tydeligt, det er noget, der virkelig lever ude i mange.
Ja.
Og jeg tænker bare, at vi starter simpelthen bare på, sådan lige på hårdt, fordi det er tydeligt, at folk de bare er totalt klar på det her, på det her emne. Der var også virkelig mange, der skrev, jeg elsker Eva Lora, hvor er det godt, hun kommer ind, og den glæder jeg mig til at høre, og sådan noget. Så lad os bare gå i gang.
Jamen altså, tusind tak for invitationen.
Ja, det er så
hyggeligt. Jeg er mega glad for at være her.
Ja, det er så glad for, at du er. Men Eva Lora, people pleasing. Hvad er det for noget?
Ja, jamen altså, der er nok ret mange svar på det spørgsmål. Måske lige så mange svar, som der findes mennesker. Fordi jeg tror, vi alle sammen kan relatere til at kunne tage den rolle på os, mere eller mindre. Men man kan sige, at noget af det, som jeg synes er superspændende, det er, at der er noget bestemt, der ligesom er i spil inden i os. Et bestemt mønster sådan i vores neurobiologi og vores indre tilstand, som tit hænger sammen med den adfærd, som people pleasing er, eller sådan behagsyge. Det er sådan et gammelt dansk ord, det kan jeg også godt lide. Så det er måske mere en strategi, end det sådan er et personlighedstræk, i hvert fald hos mange af os, ikke? En måde sådan at være i verden på, som vi har tillært os.
Ja, og fordi den strategi, hvorfor har vi den? Hvor kommer den fra?
Ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Og det er jo også sådan et bredt felt, det der med, hvordan vi ligesom... Jeg er ikke så interesseret i nødvendigvis, hvem vi er, eller hvem er jeg, men jeg synes, det er mega spændende, hvordan vi reagerer. Så det her med at prøve at undersøge, hvorfor vi gør, som vi gør, hvorfor reagerer vi, som vi gør, i bestemte sammenhænge. Og noget af det har jeg selv erfaret, og er der også en masse kloge mennesker, der har erfaret, er bestemt af, hvordan vi har måttet være i verden, især da vi var helt små. Hvordan har det været bedst for os at være med vores primære omsorgspersoner, for at vi kunne få den omsorg og kærlighed, som vi jo alle sammen har brug for. Og for nogen, så har den strategi været, at det har været smart at lukke ned, eller være udadreagerende. Og for nogen har det været rigtig smart at være den, der ikke var til besvær. Sådan det nemme barn, eller måske i nogle lidt mere voldsomme tilfælde, en, som sørger for at holde styr på, hvordan stemningen er i farvandet i familien, og måske endda også sådan tage lidt ansvar for andres behov, og hele tiden have en finger i jorden og mærke, okay, hvordan er stemningen, kunne forudse sådan noget utilregnelighed. Så det kan man blive rigtig dygtig til. Og det kan faktisk også jo være noget, som jeg tror måske også grunden til, at der er mange, der skriver omkring det, det er fordi, der er mange, der genkender det. Fordi der måske ikke altid har været plads til vores eget behov og vores autentiske udtryk. Sådan, og så har det været den strategi, der har været bedst.
Men, altså, når du forklarer de her ting, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at tænke på med det samme, sådan at jamen, så er vi alle det vel egentlig, fordi at vi alle vil jo gerne have vores forældres kærlighed og accept, og altså det sidste, vi ønsker, især som børn, hvor vi er så sårbare, det er jo at blive udstødt. Og hvornår bliver vi udstødt? Det er jo, når vi opfører os på en måde, som flokken ligesom har aftalt, at det er ikke en adfærd, vi accepterer her i huset. Ja.
Ja, og der kan man sige, heldigvis så er altså vores tolerancevindue eller sådan tærsklen for, hvad vi kan klare, sådan ret stor i forhold til, at people pleasing, eller den her respons, som man også snakker om som fawn på engelsk, kryb eller blive medgørlig. og pleasende, at den skal vi alle sammen kunne. Den er en del af vores måde at møde verden på, så det er godt at kunne. Altså det viser, at man er resilient, og man kan indgå i sociale interaktioner og så videre. Og det samme med nogle af de andre strategier, altså at kunne kæmpe eller stikke af, også mentalt. At vi skal ligesom kunne alle de her ting, det er en del af vores nervesystem, autonom nervesystems sådan indstilling, at det må rigtig gerne være fleksibelt. Men problemet er, hvis noget er så overvældende over lang tid, at vi ligesom flytter ind i en af de der tilstande. Og der kan den her, som der så er en fyr, der hedder Pete Walker, som har skrevet en bog om kompleks PTSD. Han har introduceret det her begreb foran, som man kan oversætte til kryb eller medgørlig, som er en strategi, hvor man bliver pleasende og medgørlig. Og hvis man har skulle være det rigtig meget i over lang tid, så er det jo blevet en del af den måde, man møder verden på. Så er det hele tiden ens egne behov, der kommer sidst, og andre, der ligesom, vi tager ansvar for andres følelser og velbefindende.
For vores eget.
Ja.
Altså sådan, yes, det er bare en tanke, der slår mig straks. Det er især noget, kvinder kender til. Ej, du ved sådan, ja. Altså vi opdrages jo nærmest til,
ja.
Også i vores lege, og det legetøj, vi får leveret, eller sådan, ikke? Også at vi skal tage os af,
ja.
Den her Barbie, eller den her dukke, eller altså sådan.
Præcis.
Så det bliver nærmest en del af, altså den vi er,
ja.
Vores identitet.
Jeg tror i hvert fald også, som er opvokset en tid, hvor man, altså, ja, at piger i hvert fald havde en lidt mere stereotyp rolle. Det har vi jo, tror jeg, stadigvæk. Men der sker måske lidt i de her år, ikke, omkring det. Men man kan sige, at i sådan en familie er der jo heller ikke plads til. Der er ligesom, hvis der i forvejen er en, der er udadreagerende, i familien. Det kan være, at det er en forælder, det kan også være, at det er en søskende, der har taget den strategi, den måde at være på, på sig. Så er der måske mest plads til en, der er et nemt barn, eller en, der i hvert fald følger lidt mere med, og som sørger lidt mere for, sådan at stemningen, ja, er god, og alle ligesom har det godt, før de selv har det godt nødvendigvis, ikke? Men jeg vil sige, at altså, i mit arbejde, jeg er kropsterapeut og har en tilgang, som er meget blid, og har rigtig mange, der har den her strategi rigtig prominent. Den har også været en del af min egen måde at være i verden på, og er det også stadigvæk til dels, ikke? Men det er meget kvinder, og det er meget, jeg synes, min oplevelse er, at det er noget, som vi ikke. Altså, hvis det har været meget prominent, så kan vi ikke fortsætte hele livet, uden at vi på et eller andet tidspunkt brænder ud, fordi vi bruger så meget energi på at holde styr på omverdenen og på, sådan at andre skal have det godt, eller i hvert fald ikke skal blive troende, fordi tit har der jo i det her spektrum, eller i den anden ende af relationen, har der været en konsekvens, hvis vi var autentiske, eller hvis vi stod frem eller sagde fra. Og den kan have været alt fra, at kærligheden bliver lidt tilbageholdt. Den kan også have været, at vi bliver afstraffet fysisk. Altså, der kan være meget stor. Det er også derfor, at alt det her er jo, der er nogen, der har fundet frem til, at der er noget i kroppen, der neurobiologisk gør sådan, og en del, der er noget, der lukker en af ned til maven, og man dissocierer, og man er ikke helt i kontakt med sig selv, når det her er i spil. Og der er nogen, som har kommet frem til, at det hedder noget bestemt, og at det at det er en overlevelsesstrategi og sådan. Men i bund og grund er det jo også bare den følte fornemmelse af, hvor meget plads er der til mig, hvor meget af min krop spænder op, når jeg sidder sammen med et andet menneske, hvor meget er jeg over i dem, hvor meget har jeg kontakt med, om jeg skal tisse, om jeg er sulten, om det egentlig er fedt at være her. Og det er der ret mange, der kan i hvert fald relatere til på en eller anden måde, at det kunne måske godt være anderledes.
Nu siger du, at du selv har erfaring med at være en people pleaser. Og igen, som du også lidt nævnte før, vi kan alle godt have det lidt i os, men så er der jo selvfølgelig nogen, der måske har det i større grad eller sådan. Men hvordan viste det sig sådan i dig, at du ligesom var det?
Ja.
Eller havde meget af det?
Jeg tror, at altså, der er jo virkelig mange forskellige måder, som sagt. Ikke? Men jeg tror, at min strategi har ligesom været at pendulere lidt mellem at prøve at følge med stemningen og den diskurs og den måde, den kultur, der var i familien, og så gøre totalt oprør i sådan en total kampposition, ikke? Som er et sted, hvor der er lidt flere ressourcer til rådighed, også sådan i vores nervesystem. Vi kan simpelthen, vi er stadig truede, men der er stadig adgang til nogle af de forreste hjernestrukturer, og vi kan godt sådan. Så jeg siger altid også til folk, når deres børn råber af dem der i 3-4 års alderen, jeg har selv en på snart 4, at det er jo faktisk et tegn på, at de er relativt trygge ved os. Hvis man godt tør at råbe af et andet menneske, så er man ikke bange for konsekvenserne i samme grad, som hvis man pleaser dem. Men jeg havde sådan begge strategier, fordi jeg tror, at min autentiske personlighed stod i ret stor kontrast til det miljø, jeg voksede op i. Og det tror jeg også, mine forældre har syntes var lidt udfordrende nogle gange at skulle navigere i, ikke? Men jeg kunne ligesom finde en måde, hvor at jeg indimellem blev meget pleasende og bøjet af og var meget opmærksom på stemningen og gøre det rigtige og så videre. Andre gange gik i mega kontra, som helt sikkert også har været noget af en mundfuld. Ja, men for nogen er det en hel barndom, de beskriver, uden nogensinde at mærke vrede. Måske jo, måske mærke det, men måske mere frygt, rædsel, og så en komplet. Altså der er også, hvis det bliver mere prominent, at man over i den tilstand, der man kalder frys, hvor det er nogle af de samme strukturer i nervesystemet, der er i spil, men som er sådan der, hvor vi neurobiologisk er indstillet til at være lige inden vi dør. Altså, det er den ultimative trussel. Det er der, hvor kroppen lukker ned, og der frigives opioider i kroppen, så vi kan have det godt. Lidt ligesom musen i Kattens Kæber, ikke? Sådan lige inden vi skal overgive os. Så det er virkelig en tilstand, der er hård for kroppen at være i, fordi vi er på vågeblus, og der er ikke mad til at, eller blod til at fordøje maden i maven, og vi kan ikke reagere, vi kan ikke mobilisere energi. Så det er sådan, det er trinnet efter, ikke? Altså der er vi lukket meget ned vores, vi kan ikke rigtig sende tegn til andre socialt, vi kan ikke sådan modtage smil eller sende varme øjne tilbage, og den del er ikke blevet næret og udviklet. Hvor foran den her sådan people pleasende, der har vi ret god adgang til at være smilende, og den som egentlig har kontrollen over os, har måske ikke rigtig lagt mærke til, at der er noget galt, for jeg, altså, vi kan sende tegn på tryghed og tegn på, at vi er med på den. Og endda sådan hjælpe til. Så det er jo også, altså jeg synes, det er mega interessant, når vi kigger på, hvordan vi møder børn, der mistrives i systemet, ikke? Altså at dem, der passer rigtig skidt ind i institutionerne, det i hvert fald fra et nervesystemsperspektiv, og måske også sådan et traumaperspektiv, ikke af dem, der har det værst. De har faktisk nogle ressourcer til at sige fra og til at komme ud med deres følelser. De er ikke så nemme at have en institution. Jeg tror selv, jeg har en, der måske kan blive lidt spændende at få i skole på et tidspunkt. Altså det der med, at det er dem, der er problembørnene, men hvad med de stille børn? Hvordan har de det? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi blev lidt mere ops på.
Du sagde lige noget før, der fik mig sådan til at tænke på, at. Men det tænker jeg, vi kan dykke lidt ned i senere, fordi netop, at når man people pleaser, så kan andre ikke se det på en. Altså som barn kan dine forældre ikke nødvendigvis se, at det er det, du gør. Når en voksen gør det, kan du ikke se, at det er det, de gør.
Ja.
Og den viden har jeg haft i mange år, men den synes jeg også skaber en enorm utryghed i mig. Ja. Fordi så ved jeg jo faktisk ikke. Altså, hvis vi er i relation med mennesker, hvor vi tydeligt kan se, at det der people pleasing er virkelig stærkt i dem, det kan gøre mig enormt utryg, fordi så ved jeg jo faktisk ikke, hvornår at de er det, altså deres sande jeg, eller autentiske jeg, og hvornår de prøver på at please mig, ja. Eller please andre. Og, altså, men det kan vi lige dykke ned i lidt senere.
Ja, helt sikkert.
Fordi først så vil jeg gerne lige blive i det andet, som vi var i før, og så spørge dig, okay, så nu beskriver du, hvordan det viser som barn. Hvordan viser det sig så som voksen?
Ja, det var det, vi kom fra det, rigtig. Tak. Ja. Jamen der, fordi det der lidt af udfordringen, det er jo, at når vi bliver voksne, så har vi jo ansvar for os selv. Og hvis man så, og det har jeg selv oplevet, har ansvaret for den gode stemning hele tiden, eller hele tiden skal forføre andre mennesker til godt at kunne lide mig, altså den sådan, når den flytter lidt med, den der nisse fra barndommen, så bliver det jo også utrygt for andre at være i relation med os. Fordi de kan ikke mærke, for mit vedkommende tror jeg, at det må have været ret svært i mine 20'er at mærke, hvor min grænse var, og hvad det var, sådan, hvis behov det var, der var i spil, hvornår. Så det der med at forhandle sig frem til relationer kan blive lidt svært. Altså, og det er noget af det, som det her, altså, og så hvis vi hele tiden føler os en lille smule truet i relation med andre, så kan vi jo også undgå lidt at komme i relation. Så det er jo, det har jeg i hvert fald også, altså så kan man søge intimitet sådan momentvis her og der, sådan lidt, og aldrig rigtig føle, at man bliver fyldt op. Og jeg tror, for mit vedkommende, så var det, et ægteskab, jeg var gift i kun i 2 år, hvor jeg i slutningen af det ægteskab havde en fornemmelse af, at jeg overhovedet ikke vidste, hvem jeg var, og hvad jeg gerne ville, og hvordan jeg tror, at i Runaway Bride, Julia Roberts, hun siger, hun ikke ved, hvordan hendes æg, hun, eller han siger, you don't know how you like your eggs. Og så sætter hun sig en dag, og så skal hun finde ud af, hvad for nogle æg hun bedst kan lide. Det var sådan, jeg også havde det.
Mm.
Altså sådan, hvad er det egentlig for en person, der bor herinde?
Jeg tror også, at der er mange, der kan, det kan jeg i hvert fald ikke genkende til selv, at okay, men vi kan ligesom have den her, igen, alle har den i større eller mindre grad, især måske som barn, men når vi så bevæger os op igennem teenageårene og start voksenlivet og sådan noget, det er, at vi er jo i gang med at finde ud af, hvem vi er. Vi ved det jo ikke rigtigt, og vi har brug for relationer til ligesom at kunne finde ud af det også, eller sådan finde ud af, hvem vi er, med andre i den her relation eller en anden relation og så videre. Men jeg tror også, det er derfor, der er mange, der kan leve ret lang tid og ret langt op i voksenlivet, før det faktisk sådan står klart og tydeligt for dem, okay, det her det handler ikke længere om, at jeg ikke ved, hvem jeg er. Det her det handler faktisk om, at jeg er en people pleaser i en sådan høj grad, at jeg faktisk ikke har kompetencerne til at finde ud af, hvem jeg er.
Ja. Ja, det er virkelig, det er rigtigt. Altså det er jo, jeg tror også, det er derfor, at det kan blive til en større krise, ikke? Ja. Altså sådan det, man kaldte identitetskrise eller nervesammenbrud i 90'erne.
Ja.
Men altså sådan en, fordi det er en tilstand, hvor at der er adgang til ret mange ressourcer, der er, altså ældre generationer, der lever fulde liv i den tilstand, og altså har forhold, hvor at den er i spil, uden at der er en sådan direkte, hvad kan man kalde det, perpetrator, overgrebsperson, eller sådan, men at det simpelthen, at den der underdanige personlighed, den finder måske så også nogle gange sammen med en, der har det lidt fint i det farvand, ikke? Altså en med sådan lidt mere kontrollerende træk. Og det kan man jo så kan man holde hinanden mere eller mindre fast i de der mønstre, og leve liv, som, altså jeg tror i virkeligheden, med ret stor kærlighed, alt efter hvor, men altså jeg har altid været optaget af, at vi skal have det godt, eller sådan, og jeg synes, det er så interessant, at de her ting kan ændre sig, fordi det havde jeg da slet ikke forstået, da jeg var i 20'erne, Og så tror jeg for øvrigt også, at årene derimellem, vi bliver sådan 16-17 år og midten af 20'erne, det er nogle af de mest sårbare i vores liv, i forhold til, at vores, altså vi har ikke engang sådan innerveret vores præfrontale cortex, vi kan ikke sådan rigtig behovs, jo vi kan godt behovsudsætte måske, men vi kan ikke impuls styre helt, og så skal vi træffe nogle af de mest fundamentale valg i vores liv, og vi skal finde et sted at bo, hvis man bor her i Danmark til det, ikke? Det er også, hvad skal jeg studere, hvad er det for en person, jeg prøver at fremelske i det her? Den her krop.
Ja, præcis. Hvem er det, jeg vil være?
Ja.
Fordi det er jo tit et valg, altså hvem det egentlig er, vi ønsker at være som menneske, ikke også?
Jo.
Hvordan kan vi selv vide, at vi people pleaser?
Ja. Det er simpelthen et godt spørgsmål. Og igen, alle er jo forskellige, og det er komplekst. Men jeg tror tit i mit arbejde, så jeg arbejder meget med at prøve at finde ind til en fornemmelse af en bevidsthed om, hvordan det føles at være i kroppen. Først måske, når vi er alene, eller når vi er sammen med nogen, vi føler os rimelig trygge med. Men hvor stort et forsvar bliver mobiliseret i min krop, når jeg bevæger mig ud i verden sammen med mennesker. Altså, hvor aktiv er min... de dele af nervesystemet, som så styrer nogle af de her ting. Og det er noget, man godt kan blive lidt nysgerrig på at prøve at mærke indenfra. Det kan jo for eksempel bare være, har jeg en rimelig afspændt mave og et åbent solar plexus og en fornemmelse af at kunne mærke mine ben, når jeg går ind til en koncert. Det er der måske ikke så mange, der kan sige, eller sådan, der er måske meget mange stimuli, og mange af følesanserne er i spil og sådan. Men derfra og så til, har jeg de ting, når jeg møder min partner? Altså det sted i mit hjem, hvor jeg egentlig skulle være tryg og føle mig... jeg føler mig tryg, fordi det er tryghed, det handler om. Ikke? Så hvis de der ting bliver voldsomt eller mere eller mindre mobiliseret, når vi er sammen med mennesker, som vi har nære relationer med, så er der nok et eller andet. Og det er jo noget af det, der gør, at vi desværre får svært ved at skabe relationer og danne relationer, hvis vi ikke rigtig har lært det tidligt. Ja.
Men jeg tror også, det, der kan være udfordring, det er jo også, at vi kan jo sagtens... nogle gange så tror jeg, vi sådan ligesom dømmer os selv, eller vores måde at være i livet på nogle lidt, nu tillader man at sige, forkerte faktorer. Fordi når vi så tænker... Jamen, jeg har da fint afslappet mit hjem, fordi jeg tager altid joggingstøj på, når jeg træder ind ad døren, yeah. Eller jeg har ikke noget behov for at have makeup på foran min mand. Eller, altså, du ved, sådan, så kan vi nogle gange komme til at bruge sådan nogle lidt ydre faktorer,
yeah,
som indikator på, at jamen, det er mit safe space.
Yeah.
Men som du siger, men det er nogle helt andre sådan, yeah, kropslige sensationer, og
yeah,
altså, sådan, også bare sådan spændinger i kæben, præcis, eller nakken, yeah, eller altså sådan... Og man kan ikke vide det, før man bliver gjort opmærksom på det, nej, og begynder at bringe bevidsthed ind.
Lige præcis.
Og det andet også er det, du siger med, at man kan have udfordringer med at skabe relationer. Og så er der nogen, der tænker, vi har da venner på besøg hver weekend, men det er også sådan, jamen, hvor dyb er den relation, eller hvad tør I egentlig bevæge ind på sammen? Er det bare, at maden er god, og hvad sker der på dit arbejde? Eller, altså sådan,
ja.
Fordi vi kan alle sammen godt have overfladiske relationer.
Ja.
Ja,
ja, og det er der jo endda nogen, der faktisk har svært ved, ikke? altså, der er nogen, der isolerer sig,
ja,
langt mere, end man sådan lige forestiller sig. Men også altså, præcis det, du siger med, hvordan... Altså, også at det handler måske ikke så meget om det forhold, vi er i nu. Altså, at det er, om det er skidt eller godt, men det handler om, hvad det er for nogle strategier, vi har taget med os, som gør, at vi reagerer i nuet. Og altså, jeg kan godt lide at arbejde med det på den måde, at vi ikke nødvendigvis behøver at, ja, netop også som du siger, altså at vi kan kigge på, hvordan reaktionen er i kroppen lige nu, altså har jeg spændte kæber, og hvordan, prøv at blive nysgerrig på de der ting, ja. Så vi kan begynde at regulere lidt, eller give noget fleksibilitet i nervesystemet, så vi ikke behøver at gå tilbage og tærske langhalm på det, der er sket. Også fordi det, der har været i barndommen, jo ikke er noget, der skal forløses sådan Altså det er noget, vi ikke har fået, som vi så skal prøve at finde ressourcerne til at give os selv, eller at bede om fra omverdenen. Og de der ressourcer kan være ikke eksisterende nærmest, ikke? Så det skaber jo også sådan en traumeinduceret klassedeling, eller hvad man kan sige. Altså nogen, der sådan ikke har adgang til ligesom at kunne arbejde med de her ting. Altså hvor der måske kunne være, tænk hvad for et menneske, der kunne komme ud eller blomstre op i, hvis vi fik lov til ikke hele tiden at holde styr på omverdenen.
Ja.
Og tage ansvar for det. Ja.
Og når du nu siger det her med at holde styr på omverdenen og sådan, så jeg er helt klart sådan en, der, jeg tager den også helt på min identitet nu, at jeg er, ikke? Men altså, jeg har altid været sådan en, der har været meget sådan opmærksom på mine omgivelser. Altså, jeg kan træde ind i et rum, og så kan jeg seriøst, altså jeg kan mærke, om der har været et eller andet, inden jeg trådte ind, eller altså jeg ser, du ved, alle sådan små detaljer og sådan nogle ting i den stil. Og jeg ved da godt, at det er fordi, at jeg er et produkt af min barndom, ikke også? Hvor jeg havde engang en ansigtslæsningssession hos Fatima, der også har været her for i starten af podcasten, men hvor hun sagde, at jeg havde det, man kalder løgndetektorører. Og løgndetektorører, det er et symbol på et menneske, der ligesom er opvokset i et hjem eller en familie, hvor at de har ligesom skulle være ekstra opmærksom på stemningen, på energierne, og gerne, som du forklarede til at starte med, ligesom kunne forudsige, lige nu, der sker der noget så subtilt, rent energetisk, at andre udefra vil ikke vide det, men jeg ved, hele mit nervesystem ved, at inden for de næste 5 minutter, der er der sket noget ret voldsomt. Og det havde jeg med fra min barndom, fordi at der har været så mange kontroverser med min mors side af familien. Min morfar, han var en fungerende alkoholiker, vil jeg næsten altså kalde det. Og dem findes der jo virkelig mange af i vores samfund, ikke også?
Ja.
Og så til fødselsdag efter fødselsdag efter fødselsdag, jul, nytår, altså alle de her events, hvor man er sammen som familie, måske flere gange månedligt i løbet af en hel barndom, der var den der bare altid. Sådan, jeg vidste bare, at det kan ændre sig lige om et øjeblik, ikke også?
Ja.
Og det tror jeg, der er mange, der egentlig godt kan relatere til, når man sådan reflekterer lidt tilbage på sin opvækst. Sådan, men ja, men så det jeg bare prøver at sige, det er, at det har ligesom givet, det har været med til at forme mig som menneske. Og det er blandt andet, at jeg er meget ude i andre, når jeg så har et socialt rum.
Mm.
Så selv når jeg holder fest, for eksempel, det er min fødselsdag, og jeg burde jo bare være centrum og slappe af, eller et eller andet, så er jeg hele tiden ops på, at har alle det godt lige. Altså sådan, så jeg kan slet ikke slappe af i det rum, vel? Og bare sidde og have en god samtale efter den anden med mine gæster. Nej, nej, jeg er sådan ud over det hele. Og der er der måske nogen, der vil sige, jamen, det er jo en god vært, eller sådan. Men jeg har bare oplevet folk, der har holdt fødselsdagsfester, der ikke er sådan. Så, ja. Så jeg ved, det ikke er sandt. Jeg ved godt, at det ikke er en endegyldig sandhed, at det bare er, fordi man er en god vært, når man er ude i andre.
Ej.
Der er noget dybere i det.
Ja.
Hvorfor skal de have det så godt i mit selskab? Hvad er det i mig, der har brug for, at alle skal have det godt lige nu?
Ja. Altså, jeg synes, det er mega interessant, det der. Også fordi, hvor meget af det der er noget, vi har tillært. Altså, fordi det, så bliver det sådan lidt mere spirituelt i forhold til, altså, og det er sådan en sfære, jeg ikke sådan selv udforsker så meget i mit arbejde, men som jeg elsker, når andre sådan kan tune lidt ind på. Men det der med, hvad er det, vi har med? Og man kan sige, altså fra før, hvis man tror på den slags. Og man kan sige, at hvis vi både har med, at vi er opmærksomme og har en udtalt følelse, finfølenhed, sensitivitet, og vi så også har skulle være opmærksomme for ligesom at kunne klare os i det miljø, vi er vokset op i, så er det jo også dobbelt op, ikke? Men der oplever jeg, at når man så er et menneske som dig og mig, som på vores vej får muligheden for og har ressourcerne til at undersøge det her, at få nogle rødder og skabe din egen historie i det. Altså, så kan den der finfølenhed jo få, det kan blive en superpower. Og så er, hvad kan man sige, det der så følger med, det er, at hvis man så holder en fest, jeg er sådan en, der nærmest ikke tør holde en fest af samme grund, så dukker det der i hvert fald op, ikke? Altså måske, og at det er meget menneskeligt. Og, men altså, at der er også en grund til, at det er den strategi, man har været den, der har taget på sig i familien, ikke? Altså, at man har ofte en udtalt fornemmelse for stemning. Og det er jo altså en del af vores sansning, som ikke har nogen ret i vores kultur eller i vores verden. Altså, at vi mærker hinanden hele tiden. At vi mærker, hvem der har været i rummet. Altså, vi har muligheden for at mærke, som du siger, hvem der har været i rummet. Hvordan, hvis vi går ind i et rum, kan vi mærke, hvordan stemningen er imellem de mennesker, der er der og så videre. Det er en del af vores, det er inden for vores muligheder som menneske. Men at nogle af os har bare en ekstra opmærksomhed på det, og har måske også dyrket det lidt mere. Og så er der dem, som ikke, hvor det simpelthen er overvældende hele tiden. Altså det er overvældende med, altså det påvirker også vores høreskældende evne. I nervesystemet, hvis vi er i et rum, hvor der er mange forskellige lyde, og vi skal stille ind på nogen, der snakker til os, hvis man har nogle af de her tendenser til at have nogle lidt sejlivede strategier i nervesystemet, så kan det være enormt svært at høre, hvad der bliver sagt. Og altså alle de her ting, er vi alle indtryk. Noget af det, som jeg bruger allermest i mit arbejde, det er simpelthen at vende hjem til egen butik hele tiden. Altså flytte ind i kroppen, og så er det så noget af det, der kan være udfordringen, det er at have tilliden til, at det faktisk er det, der er mest kærligt over for os selv, men også over for andre mennesker. At vi tager ansvaret for os selv.
Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglenes sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedlytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er på Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast.
Jamen, jeg elsker, du siger det her. Så Eva Lohr, hvordan gør vi det? Hvordan vender vi tilbage i egen krop?
Ja. Det er simpelthen også bare noget af det mest interessante synes jeg, i verden at prøve at finde ud af. Fordi hvis man også har haft en strategi i perioder af sit liv, hvor man har været dissocieret, altså man simpelthen er stukket af fra kroppen, fordi måske har der været overgreb, måske har der bare været for overvældende med alle de sanseindtryk, og så begynder man ligesom at kunne mærke dele af kroppen mindre og mindre, og det bliver normen. Men det er jo sket sådan langsomt over lang tid. For nogen er det sket voldsomt ved en stor begivenhed, ulykke. Men for de fleste er det noget, der ligesom er kommet. Og uanset hvordan det er sket, så tror jeg, at, og det altså, er i hvert fald også noget af det, som man inden for traumaterapien drejer mere og mere hen imod, at tingene skal doseres, at vi skal sådan langsomt flytte ned i kroppen igen. Vi skal ikke ligesom sådan katarsis igennem en ordentlig rystetur eller LSD-blæser. Det kan man også, hvis man gerne vil det. Men altså, at det ikke nødvendigvis er det, der bringer os tilbage i kroppen. Altså, men det er den der sådan lidt efter lidt efter lidt efter lidt prøver jeg at mærke, for eksempel. Eller arbejde med nogle af de her måder, hvor jeg kan prøve at få reguleret nervesystemet og få orienteret min indre tilstand lidt over mod tryghed frem for trusler. Så jeg ikke sådan hopper uden for min tryghedscirkel hele tiden, men jeg sådan bliver lidt i kanten, så den kan få lov til sådan at udvide sig langsomt. Ja.
Har du sådan en øvelse? Altså sådan, hvad skal man gøre? Skal man visualisere et eller andet? Eller ja, putte altså, en hånd et sted? Eller hvad?
Man kan sige, at noget af det, som man underkender lidt også sådan i den mere sådan vestlige tilgang til healing, også med trauma, det er, at vi er mega forskellige. Så jeg bruger ret meget tid med klienter og også sådan i mig selv til at finde mine ressourcer. Altså, hvad virker for mig? Og der kan man prøve lidt forskelligt af. Altså, der er for eksempel at have opmærksomhed i kroppen. Og så, når vi bringer opmærksomheden ned i kroppen, så mærker vi med det samme de steder, der er et problem, eller sådan, der er noget, der er lidt spændt, eller det sitrer. Men så guide den mod steder, hvor der føles mere neutralt, eller kedeligt. Og for nogen kan de sagtens finde et sted, der føles rart. Så det er simpelthen sådan at have opmærksomheden der, inden i kroppen. Og så langsomt nærmest flytte hele sin bevidsthed ind i den del af kroppen, som ikke er et problem. Så vi sådan langsomt får en fornemmelse, indre følt fornemmelse, den der interoception, som hele tiden er vores indre scanner i forhold til, hvordan kroppen har det, den bliver orienteret lidt imod, sådan at det er egentlig okay rart at være her. Altså, og velbehag, altså nydelse, er jo også noget, som i vores samfund de fleste føler skam omkring. Så hvis der kommer en kropslig fornemmelse af nydelse, så kommer skam ovenpå. Den har vi klistret på. Så vi har ligesom seksuel nydelse, og så alt andet intimitet eller velbehag. Og sådan, det bruger vi ikke så meget. Og det er jo en kæmpe del af vores helingsproces, kan være at orientere mere mod, at der er steder, der har nogle ressourcer. Og hvis det ikke virker at have opmærksomhed i kroppen, fordi hvis man har været lukket ned i mange år, og man alle kropslige fornemmelser er dybt overvældende eller umulige at mærke, og sådan, så er det ikke der, man starter. Altså, så kigger man måske sådan rundt. En af mine lærere, Nikolaj Jespersen, som underviser i kraniosakralterapi, han snakker altid om den 11. kranienerve, som er den, der sådan styrer de små hovedbevægelser. Så det er sådan lidt biohack-agtigt, ikke? Men altså, at man sådan åben mund og polyper, sådan kigger rundt i lokalet og kigger på detaljer, eller hvis man er i en skov, så er det måske endnu mere, altså så er der flere ting, der er med til at regulere, ikke? Men det der med at kigge, altså hvis jeg nu sad her og blev lidt nervøs over tanken omkring, at nu er jeg med en podcast, så kunne jeg lige sådan kigge rundt, og der er måske bare lige... Altså, og det giver ikke mening for ens sind, på vores tænkehjerne, men kroppen kan regulere ved at orientere sig mod noget, der er neutralt.
Mm.
Så det er sådan nogle, det er nogle ret kedelige øvelser, nogle af
ja,
dem, ikke sådan?
men altså omvendt, så er det jo ligesom med alt andet i livet, det kræver jo tid.
Ja.
Altså, og det, man vander, det gror. Så det kræver præcis, jo, at man dagligt ligesom skal sætte lidt tid af til, om det så bare 5 minutter, tænker jeg,
ja,
og begynde at...
Ja. Ja. Ja, fordi
da jeg sin krop igen.
Præcis, og da jeg begyndte at meditere, så var det meget sådan på det energetiske og langt ud i universet og dybt ned i jorden og hjerte ud til hele og sådan. Ved du jo, hvis man er en lille smule dissocieret, måske bare forankre den der dissociering eller sådan åbenhed til andre og opad, hvor at det der med sådan nå ja, ind i kroppen.
Hmm.
At det, altså det kan jeg næsten ikke få nok af.
Nej. Jamen, og så tænker jeg selvfølgelig også, at det der med at begynde at rent faktisk få altså kropsbehandlinger,
ja,
ikke også, med, altså hvor det ikke er nødvendigt, det kan man selvfølgelig også vælge, hvor det bare er velværdsmassage, men hvor det faktisk er med i hvert fald en terapeut, der ligesom ved,
ja,
at, hvad man er i gang med.
Ja, og der kan man sige, i forhold til people pleaseren, der er det jo noget af det, der har gjort, at jeg har skabt min egen retning inden for kropsterapien, eller i hvert fald lavet mig inspirere af nogen fra andre steder, som gør noget lidt andet, end det, som man normalt gør i kropsterapien. Fordi hvis man er en people pleaser, og man har foran og den her dorsal vagale, det er vagusnerven, som kan lukke lidt af, når vi så føler os lidt truet, og går i gang med bare at gøre, hvad der bliver sagt. Hvis vi har den strategi, så har vi et stort ansvar som terapeut i forhold til at skabe et rum, hvor den får lov til ligesom at falde lidt til ro.
Ligger du godt? Ja, ja. Ligger overhovedet ikke godt, vel? Altså sådan.
Jamen, ja, altså, og også bare sådan, jamen, du kan bare gøre lige, hvad du har lyst til. Jeg er bare sådan en, der kan klare det hele.
Ja.
Du gør bare det, du skal.
Ja.
Hvor at, der kunne jeg så, altså det kommer der ikke nogen hos mig, der siger længere, eller sådan, men så vil jeg jo sige, at der er ikke noget, jeg kan gøre ved dig, som er vigtigere end din indre følte fornemmelse af at være til stede og tryghed i din krop. Og det kan tit blive ret overvældende at blive inviteret hjem i kroppen, og at der ikke sker så meget, kan i virkeligheden være det. Altså, at vi har grænser, vi har et forsvar af en grund. Det er jo, altså, det passer jo på os. Hvis vi bare fjerner det manuelt, eller ved at sige noget meget direkte, eller sådan, så kan det godt være, at der kommer en åbning, og det lige forsvinder i øjeblikket, og i nogle timer efter, måske dage. Men så kommer det jo igen, og måske bliver det endnu mere forankret, fordi nervesystemet igen har mærket, at grænsen er blevet overskredet. Eller kroppen har mærket det, ikke? Så hvad sker der, hvis der ikke er brug for grænserne? Hvis vi skaber et rum, hvor... Altså, det er det, der også kunne være spændende i institutioner, og det er ikke helt det, der er muligt lige nu, vel? Men hvad kunne der ske, hvis de her børn og de her voksne børn, hvis vi alle sammen på en eller anden måde får lov til lige at slippe den strategi sammen med et andet menneske? Så der bliver et øjebliks tryghed, fordi så sker der altså nye ting i hjerne, centralt nervesystem. Der er noget nyt, der fyrer. Jeg opfordrer rigtig tit til, at man siger på briksen, så spørger jeg, det okay, hånden er her. Ja, det er fint, du gør bare. Og så sådan inviterer til nuancerne i det. Sådan. Jeg har en fornemmelse af, at det begrænser din vejrtrækning en lille smule. Ja, det er måske rigtigt. Sådan. Men jeg prøver lige at flytte hånden ned på knæet. Er der mere frihed? Er det rarere nu? Er det lidt rarere? Sådan at der begynder at komme en eller anden fornemmelse af, hvad har jeg egentlig lyst til i det her møde? Og at autoriteten altså er den, der ligger på briksen, og ikke den, der står og gør ting.
Den, vi har betalt for at gøre det for os alligevel, altså. Og så ligger man og er helt sådan,
ja.
Ja, nej, jeg føler overhovedet ikke. Eller, altså,
ja.
du ved, jeg kommer bare lige med sådan,
nå, jeg gør
ting,
det
jeg selv har
stadig
oplevet, ikke, ja, også? Altså, hvor jeg bare ligger og tænker ind i mig selv, hvor fanden, hun er sgu da ligeglad med, om jeg siger, at jeg er koldt her. Hun bliver da ikke ked af det, eller føler sig mindre værd.
Men det er, jeg vil faktisk sige, det er hendes ansvar at skabe et rum, hvor du føler dig tryg. Ikke ude i verden. Der må vi selv. Men når man er i en terapeutisk setting, så er det terapeutens ansvar at skabe et rum, hvor vi kan sige de ting.
Ja.
Og hvor at der bliver inviteret til at sige nej, og der bliver takket for det.
Mm.
Altså det er tit det øjeblik, hvis man har en hardcore people pleaser tendens, og jeg så for eksempel, de siger, at det er lidt voldsomt med hånden på brystet. Vil du flytte den? Og så flytter jeg, det er altså tit ikke første session, så flytter jeg den og siger tak. Det kan tit være en større åbning til en transformation end en albue i låret, eller en sådan helt voldsom, hvad kan man sige, rusketur.
Ja.
Altså fordi der er noget, der bliver respekteret og mødt, som ikke er blevet det før.
Og bare lige til dem, der sidder og lytter med, der tænker, hvad mener du med rusketur eller sådan? Det er jo fordi, at når man får kropsbehandlinger, jeg ved, du er uddannet ved BAM,
ja.
Body All Mind Instituttet, og vi har haft Martin på besøg her før, Martin Bonde Mogensen, og jeg har fået flere kropsbehandlinger hos nogle af hans ansatte også. Og det, altså, det er jo sådan, at så bliver der, altså jeg er jo stadigvæk nogle gange i chok, når jeg sådan tænker tilbage, der bliver trykket 4 steder på min krop, og så ligger jeg bare i spasme.
Ja.
Altså, hvor jeg, altså, det har jeg i hvert fald prøvet en gang. Det behøver ikke være sådan hver
nej,
gang.
Nej,
men det er bare det, er det, du mener med, at man kan ligge der og få en rystetur, er det ikke det?
Jo, altså man kan sige, jeg bruger ikke særlig mange manuelle teknikker af dem, som jeg har lært på BAM-uddannelsen. Men jeg bruger rigtig meget i forhold til, hvad jeg har lært om mødet osv. osv. Fra den uddannelse. Ikke? Men de fleste tilgange i kropsterapien har en lidt mere sådan sæt proces i gang. Og det fungerer skide godt, hvis man har nogle ressourcer. Så det er jo ikke alle, der kommer til mig, eller sådan, der er nogen, der vil være sådan, hvornår går vi i gang? Eller ikke så mange, tror jeg. Men der er nogen. Men man kan sige, hvis man har nogle af dem, som har de her strategier med sig hele tiden, så fanger man det måske slet ikke som behandler, ligesom man heller ikke har gjort som mor og far nødvendigvis, eller i mødet med en partner. Fordi man måske ikke kender det fra sig selv. Og så kan man godt komme til at sætte gang i processer, som i virkeligheden bliver en retraumatisering. Som vil være helt fint afstemt til andre mennesker. Så det, jeg inviterer ind, er jo virkelig bare det her med, at vi alle skal ikke have den samme behandling.
Eva Lohr, hvorfor er det vigtigt at blive opmærksom på, at man ligesom er en people pleaser?
Ja. Det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, jeg har altid været, da jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle lave, altså da hele mit liv ligesom vendt rundt, og jeg skulle skilles, og jeg ikke skulle være danser mere, så skulle jeg finde ud af, hvad er det, jeg skal? Og den her proces mod at prøve at finde ud af, hvem det er, jeg er, der mødte jeg nogle af de her strategier, og den her var en af dem, som så også er noget, der er kommet meget op inden for både psykologien og neurovidenskaben og traumaforskning de seneste par år. Der er flere og flere, der snakker om det. Og da jeg så kiggede mig omkring, så kunne jeg jo se, at de fleste familier havde sådan en. Eller har sådan en. Og at når man så også, altså jeg er sådan en, der mærker nervesystem rigtig meget. Der er nogen, der mærker energier og ser engle og får beskeder og sådan noget. Jeg mærker stemninger i krop, og hvordan var aktiveret andre er. Og sådan. Og det der med sådan at se, hvor meget energi det krævede af mange mennesker bare at være. Altså at gå på uddannelse eller gå på arbejde. Så noget af det er det der med, hvis noget ikke er væredygtigt eller bæredygtigt, så brænder vi ud, og vi bruger mange af os, og især hvis man har det her med sig, så bruger man enorme mængder energi på at prøve at finde ud af, hvad der sker. Viden, som vi får, hvis vi bare er til stede i vores krop og er i kontakt med nuet og kan sådan ligesom danse med livet fra et sted, hvor der bare er nærvær. Så det at prøve at kultivere det, sætter bare så meget energi fri til alle de her fantastiske ting, som vi skal ud og lave i livet. Og ja, altså jeg oplever, at der er mange kvinder, som, ja, som sidder meget fast i de her mønstre, og som også, altså det der med sådan at bryde det, ligesom du også selv sagde før, det er jo, det er enormt svært, fordi det er blevet en del af en personlighed. Jeg er den, der tager mig af vennergruppen. Jeg er den, der sørger for, at vi får inviteret her. Jeg er den, der rydder bordet, efter vi har holdt møde. Jeg er den, der, og så videre, og så videre. Den people pleaser har jeg aldrig været. Men hvis man også har den med sig, og det er der, man får sin kærlighed, og det er også det, som andre værdsætter en for, og det er jo samfund, fundamentalt i vores samfund, at vi elsker people pleasere, og vi tager dem også for givet. Så det kræver resiliens, og det kræver robusthed, og det kræver fleksibilitet i nervesystemet at være en people pleaser. Men al den energi kunne også gå til at prøve at fremelske noget autentisk, noget der føles rarere og mere afslappet at være i. Og det der så kan være lidt svært at høre, det er også noget, som andre har mere brug for. Fordi mennesker, der people pleaser, er det, som man kalder codependent tit på engelsk, altså medafhængig. Det lyder sådan lidt, som om man har en afhængighed, men man bliver en del af andres. Man er med til at groome den måde, andre mennesker er i verden på, frem for at være sit egen lille økosystem. Mm-hmm. Og det gør også, at andre ikke får kigget altid på deres, måske ikke helt så hensigtsmæssige mønstre. De får måske lov til at have nogle tendenser, som er kontrollerende, og som er grænsende til sådan voldelige eller skadelige i hvert fald. Og så får de ikke lov til at tage ansvar for deres egne følelser. Og det synes jeg, de skal.
Ja. Ja, for mig er det tydeligt og klart svar jo, ikke også? Det handler jo om at, et eller andet sted, så handler det jo om at ære sin egen energi og den tid, man ligesom er blevet givet i det her liv her. Og når man people pleaser, især på den måde, du lige beskrev der, som jeg tror, der sidder rigtig mange nu, der lytter med, der tænker, det er mig, eller jeg kender en, eller altså sådan, du ved. Fordi hvis du sådan hele tiden skal finde dit værd uden i andre, for det er jo lidt det handler om, ikke også? Jo. Altså, så er du jo bare et eller andet sted enormt skrøbelig. Fordi hvis andre så ikke roser dig, fordi at du sørger for, at der er kaffe til mødet på arbejdspladsen altid, og du også rydder op bagefter. Det kan også være, at de ligefrem ikke gør det, for det er jo også det andet, der kan blive med sådan en people pleaser her. Det er også, man kan sådan hurtigt springe ned i sådan en martyr. Ja. Sådan, jeg gør jo så meget for dig.
Ja.
Se, hvad jeg har gjort for dig. Og du tager det bare for givet, eller du siger ikke engang noget. Men meget af det, man gør som people pleaser, det er jo faktisk at tage ansvar for andre menneskers liv, måde at være i livet på, eller hvad det er, de oplever.
Ja.
Men de har faktisk aldrig bedt dig om det tit, eller måske ubevidst, det skal jeg slet ikke kunne sige, at det ikke er sådan, men man skal bare huske på, at hvad er det egentlig, at du siger indirekte om andre, når du tror, de har brug for dig, for at de kan være til?
Præcis. Ja, altså, hvor er det, og det er jo også, jeg tror, jeg føler også, du nævnte lidt noget tidligere, altså det der med, at der er noget med, at det er jo ikke fordi, vi skal være hyperindividualister og slet ikke tænke på gruppen. Altså det er måske den ene del, den ene ende af spektret, og så den anden er komplet selvopoffrelse og behagssyge. Men det er jo det her med, at vi får mulighed for at kunne pendulere imellem de to yderpunkter og forhåbentlig finde noget, altså hvor vi ikke er totalt selvstændige og afskårende, og vi er heller ikke fuldstændig absorberet af gruppen, men vi kan godt lige tage kopperne af, når der er nogen, der ikke lige har gjort det, og vi tænker ikke så meget over det, om der er nogen, der synes, det er fedt eller ej. Det gør vi jo bare, det der er brug for. Og vi kan tage vare på os selv, når vi har brug for det. Vi kan sørge for, at vi planlægger vores liv, sådan, så vi ikke bliver overvældet, og så det ikke går ud over vores, de mennesker omkring os. Sådan at der bliver friheden og fleksibiliteten til ikke altid at tage det samme, det samme standpunkt eller den samme strategi.
Fordi nu da jeg skrev ud der til alle de fantastiske lyttere, sådan, så var det meget tydeligt, at noget af det, der fylder rigtig meget i mange af dem, det er den der med, at jamen, hvis det er, at jeg begynder at sige fra, eller ikke people please, eller sådan noget, så skuffer jeg jo
ja.
De andre, eller hvad med mine forældre? At du ved, så det handler meget om igen, den der med netop alle andre ude ja. Om en. Hvad tænker du om det?
Jamen, det tænker jeg er super relevant, og det vil jeg godt nok også spørge om, altså, og har gjort meget. Fordi vi er afhængige af andre mennesker. Vi er, altså, selvudvikling, ja, super fint. Hvad kan vi bruge det til, hvis vi ikke kan indgå i sociale relationer? Vi kan ikke bruge det til noget at kunne sidde op på et bjerg og være oplyst, hvis vi ikke kan gå ind og connecte med nogen. Altså sådan. Så det er jo relevant, hvad sker der, bliver jeg forladt af gruppen? Altså, hvis jeg lige pludselig ændrer mig. Og der er jeg igen, jeg er rigtig glad for det der med, at det sker lidt hen ad vejen. Og så at vi bliver nødt til at være i ubehag. Fordi hvis vi er familie, og du er vant til, at når du kaster noget til mig, så griber jeg det, og så lige pludselig griber jeg det ikke. Så sker der noget, altså over i dig, nu er det bare en opstillet tænksituation, som du så skal tage ansvar for. Og der kan man sige, det er en gave til den person, der lige pludselig får lov til at tage ansvar for noget, som jeg plejer at gribe. Men det er ikke sikkert, de ser det sådan. Så i den genforhandling af relationer, der kan man lige pludselig miste nogle mennesker, eller man kan komme i kontakt med sine, man er ved at komme i kontakt med sine behov, man kommer så lidt i kontakt med sine grænser. Altså noget med, hvad vil jeg egentlig gerne være med til? Altså, når jeg vil gerne være med til det her. Jamen det her, det... Og så kunne sidde i ubehaget af, at det ikke sikkert, den anden synes, at det er super fedt. Eller er enig. Og at det skaber stor utryghed, når vi begynder at gøre noget andet, end vi plejer. Men det er heller ikke vores ansvar. Det er ikke ens betydende med, at det ikke er møgudfordrende og ubehageligt. Men i den proces, hvor vi er i gang med at tage en ny form og ændre nogle ting, der er så fundamentale, det er jo, altså i vævet, i hele vores måde at være i verden på, der vil vi blive lidt overvældet hen ad vejen. Så der har vi brug for at spise nærende, og vi har brug for at sove, og vi har brug for at have nogle ressourcer at læne os ind i. Men det er ikke sikkert, det er de ressourcer, som vi er vokset op med, eller de mennesker, som har været med til, at vi har... Det er ikke noget, de har gjort bevidst ofte, men de er en del af, at vi har de her strategier. Og dem kan vi ofte tit sagtens være i relation med fremadrettet. Måske kan vi endda få en mere autentisk relation, hvor der er mere plads til os selv. Men det er ikke sikkert, det bliver den samme. Fordi det kan også være, at de forhold er blevet medafhængige, altså hvor vi virkelig har filtreret os ind i hinanden, ikke? Så skal vi til at filtre os lidt ud igen. Ja. Men ja.
Du siger selv lige ordet autentisk der. Det var i hvert fald det for mig, det var sådan, for mange år tilbage, der var jeg blev bare sådan, det blev meget tydeligt for mig på et tidspunkt, sådan, hvor meget autenticitet betyder for mig.
Ja.
Både på sociale medier, men altså også ja. med mennesker, jeg sådan omgiver mig med.
Ja.
Og jeg deler det her nu, fordi man kan måske bruge det som en refleksion også selv til ligesom at finde ud af, at så forlige sig med, at der kommer ubehag. Fordi der gik det op for mig sådan, jeg ønsker da ikke at være sammen med mennesker, der siger ja til ting eller gør ting, som de inderst inden ikke har lyst til.
Nej.
Altså, som ikke er autentiske.
Ja.
Og så gik det op for mig sådan, okay, men du ved, det betyder jo så også, at der måske er nogen, der kommer til at forlade mig nu, fordi at vores relation ikke var autentisk for dem, eller det var ikke det rigtige for dem, eller sådan. Men da det ligesom gik op for mig, sådan, okay, jeg ønsker ikke, at mennesker skal være omkring mig og sige ja til ting, de ikke har lyst til, så gik det op for mig, gud, men hvor starter det henne? Det starter jo hos mig.
Ja.
Så jeg blev jo nødt til at være autentisk. Hvis jeg vil have folk omkring mig, skal sige ja, når de har lyst til et ja, og sige nej, når de mener nej, så kan det jo kun begynde et sted fra, og det er herfra.
Ja.
Og det, det var virkelig bare sådan, det må jeg simpelthen tage ansvar for med det samme.
Wow.
Ja.
Hvor lang tid er det siden, eller?
Jamen, det er faktisk en hel del år siden.
Ja.
Det interessante er bare, at på det tidspunkt, der brugte jeg ikke ordet autentisk.
Nej.
Så for mig, der var mere sådan, jeg vil hellere have, at dem, der er sammen med mig, at det er, fordi de rigtig vil. Og, altså, ja. Du ved, det var et andet sprog, jeg brugte for det på det tidspunkt.
Ja.
Så ordet autentisk, det var faktisk først, fordi jeg læste en bog i sommer, hvor at hende her forfatterinde, hun så beskrev det i en eller anden sætning, hvor jeg bare var sådan,
wow.
Boom! Yeah. Jeg var sådan, yeah. Nå, det er et af mine nøgleord, eller yeah. sådan, du ved. Fordi det er det, jeg ligesom har arbejdet mig hen imod i mit privatliv også, og i mine private relationer, i så yeah. mange år. Jeg har bare ikke vidst, at det var det var et ord, der ligesom var hovedbegrebet for det.
Ja, yeah. Ej, men det er virkelig, og det er jo så modigt. Altså, jeg tror, der er en eller anden kraft, der trækker i os hen mod noget, om det så bliver beskrevet som, jeg har heller ikke, altså, hvem vidste, jeg kendte ikke begrebet foran for 2-3 år siden, jeg tror først, det er kommet til verden, altså det der med at være en people pleaser, så det er jo også noget, der snakker ind i noget, vi genkender kollektivt, mange af os, og sådan, men at der er noget, der gerne vil noget sundt i vores krop, i vores, altså der er noget, der gerne vil igennem, og det er det også, der gør, at vi så mistrives, ikke? Fordi der er så meget livsenergi, der gerne vil noget andet.
Ja.
Og så kommer vi bare til at lide og til at døde panden mod en mur eller mod de her strategier, ikke? Ja.
Men når du siger netop det der ord livsenergi, altså det er meget tydeligt for mig, at efter jeg fik den her bevidsthed i mit liv, at der fik jeg også meget mere livsenergi. Ja. Fordi pludselig så var det jo også sådan, igen, jeg havde brugt ikke energi længere på at være ude i andre, vel?
Nej.
Altså, tænk lige, prøv lige at overveje, hvor mange timer vi bruger dagligt på at være ude i andre. At det er jo, altså, det er jo skræmmende.
Ja, altså det er tit, når jeg sætter mig ned med en klient, at jeg på et eller andet tidspunkt spørger, hvor deres opmærksomhed er. Og når vi så sådan får stillet lidt ind på det, så er det meste af deres opmærksomhed over i mig. Og på, hvordan jeg modtager det, de siger. Tænk, de betaler penge for at komme hos mig, og har det tit rigtig svært, og alligevel tager de ansvar for, hvordan det lander i mig. Altså den kæmpe, fordi det er jo også, det kan blive en superpower. Men det, som jeg bliver nødt til at gøre, og det er også noget, som jeg først er kommet i kontakt med, altså efter jeg har uddannet mig inden for biodynamisk kraniosakral terapi, hvor man bruger det meget sådan, det er det her med, at jeg bliver nødt til, når jeg sidder, også når jeg sidder her sammen med dig, jeg bliver nødt til at have opmærksomhed i mig. Fordi hvis jeg havde hele min opmærksomhed over i dig, så ville det være sikkert lidt ubehageligt for dig, og jeg ville ikke kunne mærke mig selv, og jeg ville nemmere kunne blive hyldet ud af den, og tingene ville ikke komme sådan, og vi ville ikke sådan kunne pingpong omkring ting. Og det er det samme i terapi, og i, altså det er jo det samme i alt, at vi gør mennesker tryggere, når vi er til stede i vores egen krop. Jeg siger ikke, at jeg kan være der hele tiden overhovedet. Jeg kan bedst lide en til en. Jeg kan nemt blive overvældet, ikke? Men at vi i hvert fald bliver opmærksomme på at indrette vores liv og vores måde at være i verden på, efter at der er plads til os, altså at vi kan være der.
Okay, så en ting er jo, altså nu har du nævnt det her ord grænser nogle gange, ikke? Også at finde sine egne grænser. Og okay, så vi skal begynde lidt at sætte grænser, men en anden ting er også sådan at finde dem.
Ja.
Fordi hvis man netop ikke rigtig, hvis de har været sådan lidt udvisket, og man har levet et langt liv, og det kan sagtens have været 25 år eller 17, for den sags skyld, der er et langt liv, men det er jo et langt liv, når man ikke lever autentisk og inde i sig selv. Men hvor at det først er bagefter, en time efter, eller en dag efter, eller en uge efter, man faktisk finder ud af, det der, det havde jeg faktisk ikke lyst til at være med til, eller sådan. Hvordan finder man så sine grænser, når de er så utydelige for en selv?
Ja, ja, altså, og, altså det bliver jo i virkeligheden lidt noget af det samme, fordi vi skal til at udforske det i os selv. Altså det der med, at der er ikke nogen, der er ikke noget, vi kan tænke os til. Vi kan ikke bruge vores tankevirksomhed til at finde ud af, hvor tanken går, hvor grænsen går. Vi bliver nødt til at undersøge det. Og det er måske en helt anden fornemmelse, end det, vi har troet, når vi har hørt ordet grænse. Altså, jeg kan godt lide at spole det lidt tilbage, og så stille ind på, hvad vores behov er. Fordi det er sådan, Det er lidt mere de primitive hjernestrukturer. Det der med sådan de instinkterne og fornemmelsen af altså kulde, varme, men også velbehag, ubehag og altså føles det rart, når jeg er sammen med den her person, eller kan jeg godt lide ideen om, at de er karismatiske og at vi skal noget sejt sammen, eller hvad siger maven? Altså har den, er der sådan en lille og jeg, altså nu er der også en masse, som er meget nørdet omkring det der med, hvor man mærker ting i kroppen, og det er ikke alle, der mærker det i maven, men mange mærker deres behov i maven. Altså er det sådan en udvidende, rar fornemmelse af, jeg har virkelig lyst til at tage på café med den her veninde? Eller? Fordi det er ikke sikkert, at tanken og kroppen er enige. Det er to ret forskellige dele af hjernen, der sådan kommunikerer. Og hjernestammen er hurtig, og den er sådan meget umiddelbar i forhold til, at kroppen reagerer på alting. Men vi har bare hoppet over nogensinde og mærket det, den tid i vores barndom, hvor vi skulle bare udforske følesans, og vi skulle rulle os i mudder, havde han sagt, eller sådan kigge på ting uden at benævne dem. Det blev brugt på at lære at skulle snakke, og skulle hurtigst muligt skal vi kunne alt muligt, og vi bliver hævet frem i de forreste hjernestrukturer, som slet ikke er klar til det. Så vi mangler modenhed i forhold til at mærke os selv. Og den skal vi til at kultivere. Og det er altså lidt som at starte på noget, vi ikke vidste fandtes. Og udforske kroppens indre sprog. Altså, hvor føler jeg mig godt tilpas? Hvor er graderne af det? Hvor meget reagerer min krop, når jeg går ind på min arbejdsplads efter en stresssygemelding? Der får jeg et angstanfald, men det går hurtigt over. Okay, men hvad er et angstanfald? Det er din krop, der er i gang med at kommunikere, din fysiologi, der kommunikerer noget til dig, som muligvis kunne være, at det her, det har jeg ikke lyst til. Så det kan også, der kan være mange ting, der trigger det, og det er ikke for at negligere angstanfald overhovedet, det har jeg selv.
Det fornemmede jeg heller ikke, du gjorde.
Okay.
Det var mere sådan, måske arbejdspladsen ikke var det rigtige for en.
Ja, præcis. Altså, det kunne være, at vi skulle til at prøve at finde ud af, om vi skal være der på en anden måde, om der er noget andet, vi kan. Sådan. Men at vi begynder, og det er faktisk også lavet under følelser, så vi er i gang med bare de kropslige fornemmelser. Kroppens sansning, der har vi så tit klistret en følelse og en tanke ovenpå. Så vi kan også komme til at tænke på noget, og så sætter det fysiologien i gang. Ikke? Men hvis vi ligesom går ind og bare prøver at være med det der, altså det er i virkeligheden også meget det, jeg gør i mit arbejde, at fordi traumerne ligesom tit er flyttet ind forskellige steder i kroppen, som vi så kan nærme os, det er ikke sådan, at vi hopper hovedkuls ind i dem, men så kan vi begynde sådan at mærke de steder, der har krøllet sig lidt sammen, eller gjort noget for ligesom at vi stadig kan være selv efter nogle overvældende oplevelser. Altså på den måde er vi jo fuldstændig fantastiske. Vi bruger bare så meget energi på vores tankevirksomhed og det mentale, og i det østlige, der er det bare sådan en del af hele spektret af vores, altså vi har alle de her kroppe og de her måder at være i verden på, som vi kan udforske. Der er sådan lidt flyvsk svar.
Ja, men det er jo nok også bare fordi, at det der med grænser netop er en lidt flyvsk ting.
Ja.
Fordi der er jo også, som du siger, en ting er at prøve at tænke sig til sine grænser, eller hvad der kunne være ens grænser, men så er der også alle de ting inde i os, der ligesom er blevet givet os, altså sådan samfundsmæssigt, ja. Hvor vores grænse burde gå, for eksempel, eller hvad vores grænse burde være, eller
ja,
sådan.
Præcis.
Men det er jo ikke ens med, at det stemmer overens med det, der egentlig er vores grænse.
Ja, altså jeg oplever meget grænser i forhold til mit solarplexus. Altså, det er der, jeg mærker, hvornår jeg er på vej over i andre, og hvornår jeg kan sådan læne mig tilbage ind i mig selv, og hvornår noget af, at jeg er lidt uden for min tolerancetærskel eller tryghedscirkel. Og der skal heldigvis mere og mere til, fordi det er blevet respekteret, så kroppen giver mig lov til flere ting, fordi den godt ved, at jeg ikke kunne finde på at gøre ting, som jeg måske gjorde før i tiden. Eller sådan. Så der er mere tillid i kroppen. Så der bliver ligesom lidt mere, grænserne er blevet, altså det er jo det der med, sådan, at i virkeligheden handler det om, hvad kroppen giver os lov til, hvad den vurderer. Ah, har hun helt styr på det? Okay, altså, der er en åbenhed. Så, og det, vi kan jo ikke, altså det hele spiller jo ind, for vi sovet nok, for vi spist, og for vi understøttet vores krop, har vi nogen mangeltilstande, så er der nogle ting, der altid vil trigge os, og så har vi måske en tendens til at søge dem. Og det er ikke sikkert, at det er det, som kroppen har brug for. Altså, nogle gange kan det være fint at prøve at nærme sig noget, som er lidt spændende, men hvis vi kommer uden for det der tolerancevindue eller tryghedscirklen, hvis vi hopper for langt udenfor, så bliver det mindre bagefter, og så er grænserne måske. Så kan vi, og det er også, der er mange, der oplever i perioder, efter de for eksempel har været overvældet med stress eller angst eller ja, bare livet, at så er tolerancen måske meget lille, så reagerer kroppen på at skulle i Netto, eller at stå op om morgenen, eller altså, ja.
Eva-Lore, vi skal snart til at afrunde vores samtale. Jeg vil så nødigt, jeg føler tit, altså, det er ikke fordi, jeg vil sådan en Joe Rogan podcast på 3 eller 4 timer eller sådan noget, men jeg føler ofte med mange gæster, at det er sådan først, når man sådan har snakket i en time, så begynder der virkelig at være fundament for, nu kan vi bevæge os dybt ned, og så skal jeg til at være opmærksom på, at vi snart skal runde af. Men vi fortsætter jo inde i Klub Enhed med nogle spørgsmål, men her til slut i den her åbne episode, der kunne jeg godt tænke mig sådan, hvis vi bare sådan kunne tage det lidt sådan i punktform måske, hvis du havde sådan, hvis man har lyttet med, og man kan mærke, jeg har nok noget pleaser i mig, det kan være i forskellige grader, som vi har snakket om, men hvad vil du anbefale, at man sådan ligesom minder sig selv om, når man så skal begynde at kigge på det her?
Ja, altså, det er jo det der med igen at dosere det, så man ikke bliver overvældet og tænker, at det skal ændre sig på en dag eller en uge. Man begynder at give sig selv måske en opmærksomhed omkring det. Og det kan være sådan noget med lige at huske sig selv på, eller måske at lægge mærke til i øjeblikket, når vi er i gang med at tage ansvar for andre, eller vi er i gang med at holde styr på stemningen, at det sker. Så der kommer sådan en bevidsthed omkring, mens vi er i gang med at gøre det. Fordi først, ofte er det efter, at vi så bliver lidt opmærksomme på det. Måske har vi slet ikke været opmærksomme på det. Og derfra så til sådan at være opmærksom på det i øjeblikket. Og det næste er jo så det her med sådan at mærke, når det sker. Og så lige måske komme ned og mærke kroppen. Og mærke, om det er tilgængeligt i det øjeblik. Og gøre noget andet. Og det næste er det her med, at ubehag ikke er farligt. Når ubehag opstår i andre, og vi lader dem mærke det, så prøver at sidde og mærke kontakten til sine fødder, til gulvet, eller til sin mave, eller et sted i kroppen, der føles okay. Og så mærk, at det bliver ubehageligt, og så går det over igen. Så de her oplevelser, kropslige indre oplevelser af, at noget kan godt blive intenst, og så kan det ske noget andet, end der gjorde, da vi var små, eller vi kan endda mærke, at der er noget, der får lov til at blive ændret over i den anden, og at stemningen lige pludselig i rummet gør, at der er plads til os begge to. Og det er måske ikke de mest udfordrende relationer, vi skal starte med, men måske sådan i nogle relationer, hvor vi føler os relativt trygge. Og så det der med at komme ned og prøve at mærke, hvad er det egentlig, min krop gerne vil. Og nogle gange er det at sige nej til rigtig mange ting, for at kunne få frisat energi. Det kan også godt være, at det er at bede om noget, og så mærke igen oplevelsen i kroppen af, at det bliver forhåbentlig imødekommet til en vis grænse. Eller at vi måske skal bede om det nogle andre steder, end vi plejer. Så er der også det der med, at noget, der måske føles kedeligt, eller ligegyldigt, kan være et tegn på tryghed. Og at vi måske ikke kender tryghed. At det kan føles lidt foruroligende, når noget, eller også kan føles kedeligt, når noget faktisk kan være godt og helende for os. Så det der med at orientere os selv en lille smule over mod tryghed, og så samtidig øve sig i at være i det her ubehag med andre. Ja, det tror jeg er de bedste, jeg lige kan komme på.
Ja, de er også virkelig gode. Jeg er vild med det her, hvor du siger det der med, at det er nemlig en proces, det er det med alt. Men ja. Netop at engang så vi det ikke. Nu ser vi det. Godt nok efter vi gjorde det. Lad være med at banke os selv i hovedet for det. Hellere fokusere på, wow, jeg kan se, det var det. Yeah. Det var det. Jeg gjorde det lige der. Eller sådan.
Yeah.
Fordi netop så om en måned, der mærker du det, mens du er i gang. Yeah. Oh, så kan du stoppe dig halvvejs. Eller, altså,
yeah,
det er en virkelig god beskrivelse af, hvordan det er.
Ja, yeah. Men det er nemlig vigtigt at finde sine ressourcer. Og det kan også godt være, altså dem, der kan støtte en i processen. Og det kan være, at vi også skal blive opmærksom på, hvornår vi ikke gør det. Øj, men den her veninde, der tør jeg simpelthen, eller ven, eller den her person, tør jeg græde, eller jeg tør blive vred. Det der med, det kan godt være, at vi så kommer til at blive lidt ekstra vrede på vores partner i den periode, hvor vi er i gang med at udtrykke behov eller sætte grænser. Og så må vi sige undskyld og tage ansvar, men at det faktisk er et tegn på, at vi føler os trygge ved dem, og vi er i gang med at regulere noget.
Vi bevæger os ind i Klub Enhed-rummet, ja, hvor at vi skal svare på nogle spørgsmål, så det bliver endnu mere, hvad kan man sige, præcist og håndgribeligt.
Yes.
Så til dig, der lytter med, jeg håber, at du vil følge med os ind i Klub Enhed-rummet. Der er efterhånden virkelig mange ekstra episoder eller optagelser derinde med tidligere gæster. Der er virkelig mange meditationer. Apropos netop, at de kan også være gode til, afhængig af, hvordan man bliver guidet med den ene, der guider til, at du blandt andet skal have hænderne på dit hjerte, hele meditationen osv. Men der er rigtig mange godter derinde, og det allerbedste ved Klub Enhed, det er jo faktisk, at du får endnu mere enhed samtidig med, at du støtter op om enheds eksistens. Så tak for i dag, og Eva-Lore, vi bevæger os videre.
Ja.
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor, min familie og jeg, vi tager Pures produkter. I min optik er Pures produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitaminer og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURE-ENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Pure for at støtte op om enhed.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.